Og jeg husker for mange år siden så skulle jeg vise bilder i Holmlia kirke. Det skulle være en kveld der, en andagskveld. Og så sa jeg til de som hadde med denne kvelden å gjøre, jeg vil ikke at dere skal holde noen andakt etterpå. Fordi etter alle disse bildene så kommer det et bibelsted. Og da vil jeg at det bibelstedet skal tale gjennom de bildene som jeg har vist, for alle bildene peker hen mot det bibelstedet, og så vil jeg at menneskene skal gå hjem, og så skal det bibelstedet være det de husker. Den norske kirke er full av ord, og det er jeg også, som dere hører. Så det endte med at da jeg var ferdig med bildene, så kom det 25 minutters lang preken etterpå, og ingen husket bildene, og ingen husket bibelstedet, kanskje noen husket andakten. Så sånn ble det med det. Jeg tenkte å si litt, Ranne, hva er egentlig påske? Og hva er på en måte det innerste kjernen i evangeliet? Jeg pleier ofte å si det sånn, Jesus fikk livet for å leve det, for at jeg skulle få livet, nei, Jesus fikk livet for å dø det, for at jeg skulle få livet for å leve det. Det er på en måte påsken i en sum, og hele evangeliet i en sum. Dette skjønner ikke jeg, ingen av oss skjønner det fullt ut, men Jesus fikk livet for å dø det, for at jeg skulle få livet for å leve det. For en del år siden, ikke så veldig mange, så var jeg i Holmlia kirke en søndag, det er sjelden jeg er der, så satte en dame foran meg, ung dame, en mor, og da vi skulle gå ut i kirkekaffen, så kom hun bort til meg, og så sa hun, si meg, har du vært prest på Holmlia? Ja, sa jeg. Har du hatt ansvar for Rosenholm barneskole? Ja, sa jeg, hatt noen gudstjeneste. Ja, da husker jeg en andakt fra påsken, og da må hun ha vært et lite barn, og da fortalte hun det. Og det var ganske sterkt å høre, for det sier noe om at det vi også sår i barna kan være noe som vokser og får betydning også i gamle år. Og det jeg sa var hva som på en måte var kjernen i oppstandelsen, og da kan jeg jo ta det her også, fordi det som barn skjønner, det skjønner også vi voksne. Men det som bare vi voksne skjønner, det skjønner ikke barna. Nå er det noen barn her også, sier jeg, så da kan dere få med dere litt av påsken. Når jeg står sånn, så ser jeg ut som Jesus da han hang på korset. Og alle kan se at jeg ser ut som en bokstav. Og når jeg ser ut sånn, så ser jeg ut som en liten T. T er den første bokstaven i ordet tilgivelse. Ikke sant? Det er det som korset handler om. Jesus som gjør dette for at jeg skal få tilgivelse og ha Gud som faren min. Det er det ene. Og så er det noe annet også. Jeg vet ikke hvordan det er med dere små, men jeg kan huske at da jeg var liten, var veldig, veldig sliten og lei meg, og så ringte jeg på døra, og da var alltid mor hjemme, og så kom hun mot meg, så løp hun mot meg, og så hadde hun armene sånn og kastet som halsen på meg. Så det betyr også kjærlighet. Det å ha armene utstrakt sånn, det betyr te for tilgivelse og kjærlighet. Og så betyr det en ting til. Nå har vi kommet til sommerhalvåret, og da er det sikkert mange av dere som ser på TV og ser på sport. Og da er det veldig spennende å se på mennesker som løper veldig fort, og når de nærmer seg mållinjen, og den som kommer først, det er den som vinner, løper aldri med hendene i bukserommen, men løper alltid sånn, og det betyr seier, og det betyr at Jesus er den sterkeste. Så når jeg står sånn, så betyr det tre ting. T for tilgivelse, og så betyr det kjærlighet, og så betyr det seier, den som har vunnet og er den sterkeste. Det er på en måte påsken i en sum. Jesus fikk livet for å dø det, for at jeg skulle få livet for å leve det. Så litt om Palmesøndag. Hva er egentlig det? For de fleste nordmenn så er det ingenting. De drar på hytta, det er så greit med julen, for da skjønner vi det. Da var det et barn som ble født. Så kom påsken, det var et eller annet med en mann i Jerusalem. Og så kom pinsen, og da drar vi på ferie og skjønner ingenting. Litt grann om hva Palmesøndag egentlig er for noe. Det var som Hanne sa, Jesus, han visste at han skulle dø. Det vet vi alle sammen. Det vet vi. Men vi skal ikke gå rundt og tenke på det. Men Jesus For Jesus var det annerledes, ikke bare at han visste at han skulle dø, men han levde på en måte også for å dø, og han var klar for det. Og så var det sånn i det gamle Israel at de lengtet etter at Messias skulle komme, og det skulle være en stor konge som skulle ta makten i landet, tenkte de den gangen. Når vi kommer til Palmesøndag, så skjer noe rart nå. Jesus rir inn på et esel, og så rir han inn gjennom den gamle bymuren i øst. Ikke sånn som i Oslo, det vi har av bymuren må i så fall være bomringer, og det er noe helt annet. Bymuren var en mur som man måtte tre gjennom. Og da tenkte de gamle jødene at når Messias skulle komme, så skulle han vise seg ved at han skulle ri inn gjennom byporten i øst, og da skjønner jødene, Israels folk, nå kommer Jesus. Så skjer det noe rart. Når vi kommer til Palmesøndag, så rir Jesus på et esel gjennom den lille døren, gjennom den lille porten, gjennom den lille byporten, og rir inn til Jerusalem. Og så begynner folk å hylle ham, og de som hyllet ham, det var disiplene, men det var også noen andre. Det var de som kom ut fra tempelet for å begynne å feire påske. De ser dette, og da skjønner de, nå er Messias kommet til dem. Og da tar de palmegrener, og så gjør de sånn for å skjønne og heie, nå er Messias kommet til dem. Så det Jesus gjør er nå plutselig å si til alle mennesker, nå er Messias kommet, han som dere har ventet på. Det er faktisk det som skjer på Palmesøndag. Så du kan si det sånn, Jesus regisserer sin død. Nå har han kommet til det punkt i livet at nå vil han dø. Det er det merkelige. Det er faktisk det som skjer på Palmesøndag. Jesus som går inn for å dø. Jeg går ut fra at de fleste av oss gjør hva vi kan for å prøve å leve. Når vi blir syke tar vi medisiner, eller vi kommer på sykehus, og vi prøver kanskje å leve litt sunt. Kanskje trener vi litt, passer på at vi ikke blir for tykk, eller hva det måtte være. I hvert fall skal vi gjøre noe for å passe på kroppen vår, hvis det er mulig, slik at vi kan få leve lengst mulig. Sånn tenker vi i hvert fall. Og når vi blir gamle og syke, kommer vi kanskje på sykehjem, og det er alltid noen som passer på oss. Og vi er heldige, for på Jesu tid var gjennomsnittsalderen bare noen av 30 år, var det de ble, og så døde de. Vår gjennomsnittsalder er på flere 80 år, fordi vi lever i et velstandssamfunn, og vi har moderne medisiner. Vi ønsker å leve. Men Jesus faktisk, for han var det annerledes, han kom for å dø. Jesus fikk livet for å dø det, for at jeg skulle få livet for å leve det. Og ikke bare et liv her og nå, men et liv i evighet. Og på en måte kan du si at det Jesus gjør er å være veldig radikal. Han sier, når han begynner, så sier han, legg fra deg alt som er tryggheten i livet ditt. Legg fra deg alt sammen. Stol på meg, så skal jeg gi deg det du trenger i dette livet, og samtidig så gir jeg deg trygghet for evigheten. Jesus fikk livet for å dø det, for at jeg skulle få livet for å leve det. Da skal jeg lese det som er dagens tekst. Jeg tror faktisk det er også dagens seks i den norske kirke. Og det er fra Johannes 12. Seks dager før påske kom Jesus til Betania, der Lazarus bodde, han som Jesus hadde vekket opp fra de døde. Der ble det holdt et festmåltid for ham. Martha vartet opp, og Lazarus var blant dem som lå til bords sammen med ham. Da kom Maria med et pund ekte kostbar nardussalve, og med den salvet hun Jesu føtter og tørket dem med håret sitt. Hele huset ble fylt av duften. Da sa Judas Iskariot, en av disiplene, han som siden forrådte ham, «Hvorfor ble ikke denne salven solgt for 300 denarer og pengene gitt til de fattige?» Dette sa han ikke fordi han hadde omsorg for de fattige, men fordi han var en tyv. Det var han som hadde pengekassen, og han pleide å ta av det som ble lagt i den. Men Jesus sa, «La henne være!» Hun har spart salven til denne dagen jeg skal begraves. De fattige har dere alltid hos dere, men meg har dere ikke alltid. Det ble kjent i den store mengden av jøder at Jesus var i Betania. Nå kom de dit, ikke bare for hans skyld, men også for å se Lazarus som han hadde vekket opp fra de døde. Da la overprestene planer om å drepe Lazarus også, for mange av jødene dro dit på grunn av ham og kom til tro på Jesus. Dagen etter fikk folkemengden som var kommet til festen høre at Jesus var på vei inn i Jerusalem. Da tok de palmegrener og gikk ut for å møte ham, og de ropte: «Hosianna, velsignet er han som kommer i Herrens navn, Israels konge.» Og nå må jeg bruke manuskript, skal vi se om jeg får den litt enkelt sånn. Jeg vet ingen fortelling fra Jesu liv som så sanselig som denne fortellingen. Det handler om et festmåltid til ære for Jesus, god mat og drikke. Vi kan kanskje fornemme gleden og kjenne på smaksorganene når den gode drikken og den gode maten fortæres. Og synet, en kvinne som bøyer sine knær og salver Jesu føtter og tørker dem med håret sitt. Et bilde kan si mer enn mange tusen ord. Ser du henne for deg, der hun ligger ved Jesu føtter for å vise ham sin hengivenhet? Og nardussalven som fyller hele rommet med en sødmefullt duft, lukten. Og folkemengden som hyller Jesus med palmegrener, hører du ropene fra den begeistrede menneskemassen? Smakssansen, synssansen, luktesansen og hørselssansen. Alle sansene i funksjon. Jeg lever i en kirke som full av ord. En kirke uten ord ingen kirke. Og ord kan ha makt. Ord kan forandre et menneske. Med ord kan du være med på å reise opp et menneske som ligger nede. Men ord kan også ødelegge. De kan være destruktive og nedbrytende. Og for all tid prege et menneske i negativ betydning. Ord kan være farlige, og ord kan være til en velsignelse og glede. Men jeg så mye mer enn mine ord. Jeg har to ører, men også flere sanser. Jeg har bare én munn, for at jeg skal lytte dobbelt så mye som jeg skal snakke. Og jeg har nese, så jeg kan kjenne duftene fra nyutsprunget løv om våren. Kjenne det krible i nesen når den gode maten blir servert. Kjenne parfymeduften fra min elskede når festen nærmer seg. Og jeg har to øyne, så jeg skal se skjønnheten i naturen. Se gleden i mitt barns øyne når jeg banker på døren. Fange lyset en morgen i april. For jeg så mye mer enn mine ord. Jesus talte mye. Noen av verdenshistoriens vakreste og poetiske taler finner vi i Jesu ord. Bergprekenen, saligprisningene. Og hver søndag kommer vi til møte. Det leses fra Bibelen, det bes bønner, og det holdes en preken eller en bibeltime. For en menighet uten ord ingen menighet. Men jeg så mye mer enn mine ord. For mitt liv en reise gjennom alle mine sanser. I min hjerne har jeg lagret minner fra et langt liv. Og nøkkelen inn til minneboken å finne når jeg åpner opp alle mine sanser. Kanskje skulle vi i menigheten vår være flinkere til å ta flere av sansene våre i bruk. På skjærtorsdag så pleier vi i min menighet i Oppsal å gjøre som det ble gjort i huset til Maria, Martha og Lazarus. Vi har måltid i kirken i menighetssalen før nattverdgudstjenesten skal feires. For vi mennesker, vi sosiale individer. Antropologisk sett vi flokter. Det viktig for oss å ha en flokk å tilhøre. Du og jeg tilhører en menighet. Det vår nye familie. Det å gjøre noe sammen, ha måltid felles, med på å styrke fellesskapet. Komme sammen rundt god mat og godt å drikke. Ikke det noe av det vi mennesker setter mest pris på? For på et møte ser du bare ryggen til sidemannen. Men vi er alle på jakt etter tilhørighet. Å gjøre noe i fellesskapet med på å styrke båndene mellom oss. Gudstjenesten og møter viktige. Men av og til tror jeg faktisk at kirkekaffen etterpå viktigere. Den som koker kaffen og baker kakene vel så viktig som pastoren og musikerne. For det når vi gjør noe sammen at vi får næring til fellesskapet og blir kjente og trygge på hverandre. Og Maria som salver Jesu føtter, kjent på lukten som fyller hele huset. Hver vår, når jeg kjenner duften av syrinblomster fra en have, så dukker det alltid barndomsminner opp. Jeg ser for meg en sorgfri tilværelse der jeg bodde som barn. Gresset var så grønt, solen skinte så deilig, og jeg lekte uskyldig i sandkassen sammen med min kusine. Alle som var i huset til Maria kjente duften av nardussalven. Og hver gang siden i livet, når de kjente duften av nardussalve rive i nesen, så mintes de scenen der Maria står bøyd ved Jesu føtter. Og de ser for seg han som reiste Lazarus opp fra graven, han mesteren som sterkere enn dødens makt, han som drepte døden på påskedag, og som en dag skal ta livet av min egen død. Og jeg minnes det fordi jeg kjenner duften av salven som fyller rommet. Og jeg har to ører. Jeg hører fuglesangen om våren og barnelatter på veiene. Jeg har fått ører så jeg kan lytte til mesterens ord. Ord til trøst og oppmuntring. Ord til å leve på. Ord som bærer gjennom liv og død. Da tok de palmegrenene, sto det, og gikk ut for å møte ham. Og de ropte, Hosianna, velsignet han som kommer i Herrens navn, Israels konge. Jeg ser og jeg hører. Et bilde kan si mer enn 1000 ord, men to sanser satt i bevegelse samtidig sterkere enn to sanser hver for seg. Som fotograf viser jeg av og til bilder på storskjerm med musikk. Hvis bilde og musikk samkjørt, vil bildene og musikken fremtre på en sterkere måte enn om det skulle høres eller sees hver for seg. Når du senere i naturen og ser et tilsvarende motiv, så vil du kanskje huske tonene som ble satt til bildet. Eller når du hører musikken senere, vil bilder dukke opp fra din hukommelse. Senere, da palmesøndag for lengst var forbi, husket de som var med i opptoget hva som hendte hver gang de så en palmegren på veien. De mintes bildet de så, Jesus som red inn i Jerusalem, og de hørte ropene som ble sagt til ham som skulle forsone verden med seg, som skulle stå opp fra de døde tredje dag, han som skulle forandre deres liv. For jeg mer enn mine ord. Jeg full av sanser. La oss derfor ta sansene i bruk. La oss åpne sansene i kirker og menigheter. For Gud har gitt oss alle sansene for at vi skal bruke dem. For Gud kan også tale til oss gjennom andre sanser enn bare gjennom hørselssansen. Og så avslutter jeg som jeg pleier å gjøre i kirken. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var, og blir, en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.